Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale următoarelor 30 de minute cu Europa Liberă în direct.
Reuniunea ministerială OSCE discută la Sofia ultimele evoluții în încercarea de reglementare a conflictului transnistrian și de retragerea trupelor ruse din Republica Moldova.
Indiferent cine va alcătui viitorul executiv, acesta va trebui să aibă doar 14 ministere, se afirmă la București.
În timp ce la München, Nicolae Constantin Munteanu recitește stenogramele reunilor PSD.
Bodo Hombaf și trustul VAT se angajează ofensiv în confruntarea cu echipa de la România Liberă.
Rubrica acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
Și o pagină de informații din actualitatea internațională.
Despre eșecul referendumului pe tema dublei cetățenii din Ungaria și despre situația din Ucraina.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Un grup de persoane înarmate au luat cu asalt consulatul american din orașul Jeddah din Arabia Saudită, provocând moartea a 7 persoane. Potrivit Ministerului Saudit de Interne, atacatorii au spart poarta folosind explozibil și au deschis foc de mitralieră asupra gărzilor de la consulat. În luptele declanșate au fost uciși 4 atacatori și 2 au fost arestați, în rândul forțelor saudite înregistrându-se 4 victime. Potrivit sursei citate, niciun american nu a fost rănit. Există relatări potrivit cărora atacatorii au luat ostateci. Nu se cunosc detalii, forțele saudite anunțând doar că situația se află sub control. De organizarea atacului sunt bănuiți militanți afiliați rețelei teroriste Al-Qaeda. 7 bombe au fost detonate azi în diferite părți ale Spaniei, cel puțin 5 persoane fiind rănite. Exploziile s-au produs în urma unor avertismente lansate de mișcarea separatistă bască ETA. Atacurile au vizat trasee aglomerate și piețe, dar aceste locuri fuseseră evacuate înainte de explozii. Președintele rus, Vladimir Putin, care l-a sprijinit până acum în bătălia electorală din Ucraina pe premierul Victor Ianukovici, a declarat că este gata să colaboreze cu învingătorul scrutinului prezidențial repetat de pe 26 decembrie, oricine va fi acesta. Aflat în vizită în Turcia, Putin a acuzat Occidentul că, cităm, ar semăna discordie la Kiev și a avertizat că promovarea unor astfel de politici în Ucraina sau în alte țări foste sovietice constituie acțiuni contraproductive. Miniștrii de externe ai Georgiei și Ungariei au cerut în discursuri rostite la reuniunea de la Sofia a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ca Rusia să-și îndeplinească angajamentul de a-și retrage forțele armate din Republica Moldova și Georgia. Vicepreședintele Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, general Peter Peace, a anunțat că Statele Unite planifică să ofere Georgiei echipamente și arme moderne, astfel încât militarii georgieni să poată participa la misiuni occidentale. Potrivit lui Peace, în prima jumătate a anului viitor va începe o nouă etapă în cooperarea militară georgiano-americană. Statele Unite vor lansa un program de instruire a militarilor georgieni care va costa 60 de milioane de dolari. Ministrul georgian al apărării, Gina Baramidze, a declarat că noul program cu Statele Unite va ajuta Georgia să se apropie de aderarea la Alianța Nord-Atlantică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ceea ce ar lipsi Organizației de Securitate și Cooperare în Europa în momentul de față ar fi, cităm, echilibrul între cele trei dimensiuni, politico-militară, economică și umanitară. Atenția este deturnată de la primele două dimensiuni, iar accentul s-ar pune pe dimensiuni umanitare. Și acestea din urmă ar fi interpretate în sensul monitorizării situației politice din țări, cităm din nou, situate la est de Viena.
Expresiile citate, preluate după o relatare itartasă, îi aparțin ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, aflat la conferința Consiliului Ministerial OSCE, deschisă astăzi la Sofia, în Bulgaria. Formulările șefului diplomației ruse, care se plângea și că în aprecierea unor alegeri, cum au fost cele din Ucraina, cităm din nou, totul trebuie să fie analizate pe o bază de expertiză nepolitică, figurează într-un interviu acordat ziarului 24 de ore.
Gazdele reuniunii la nivel înalt OSCE afirmau că scopul întâlnirii ar fi să fixeze orientările de viitor ale activității organizației europene. Ucraina nu ar fi menționată în proiectul de declarație comună, ce a fost pus la dispoziție delegațiilor spre examinare, dar nota un corespondent la Sofia, la agenției Reuters, care a putut vedea proiectul de declarație, dezacordurile pe diverse teme, inclusiv cel al rolului jucat de Rusia în confruntările din regiunea nistreană a Republicii Moldova și din Georgia, riscă să torpileze orice acord.
Petru Petkov, corespondentul nostru la Sofia, se află în incinta centrului de conferință și ne oferă mai multe detalii despre reuniunea OSCE.
Cea de-a 12-a reuniune ministerială OSCE a început a Sofia în condiții de securitate fără precedent. Participă 44 de miniștri de externe din cele 55 de țări membre ale organizației și din țările partenere din Asia și din zona mediteraneană, reprezentanțe Uniunii Europene, NATO, ONU și Consiliului Europei. Delegația României este condusă de secretarul de stat Bogdan Năurescu, cea a Republicii Moldova de ministrul de externe Andrei Stratan. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi, a enumerat printre succesele președinției bulgare sprijinul acordat reformelor democratice în Georgia, aplanarea crizei din Adjarea și continuarea eforturilor de soluționare a crizei din Transnistria. În cuvântarea sa, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a cerut retragerea forțelor ruse de ocupație din Transnistria. Apelul său a fost sprijinit de reprezentanții mai multor state. Ministrul olandez de externe, Bernard Bot, a exprimat îngrijorare în numele Uniunii Europene în legătură cu conflictele din Transnistria și Georgia. Din tribuna reuniunii s-au făcut auzite declarații în sprijinul organizării de alegeri democratice în Ucraina. Din numele Comisiei Europene, Denita Ferrero-Waldner a salutat decizia Curții Supreme de la Kiev, prin care au fost invalidate alegerile din 21 noiembrie. Franța și multe alte țări au anunțat că vor trimite observatori la scrutinul din 26 decembrie, care va fi monitorizat și de peste 1000 de reprezentanți OSCE. Opoziția de la Kiev însă a cerut trimiterea 2000 de observatori ai organizației europene. Situația din Ucraina a fost analizată în cadrul a doi întâlniri separate ale troicii europene cu ministrul ucrainean de externe, Constantin Grișcenko, și cu unul din liderii opoziției ucrainene, Boris Tarasiuk. Tema însă nu va figura în documentul final ca rezultat al opoziției Rusiei. Ambasadorul rus la OSCE, Alexei Robovatkin, a acuzat organizația că aplică standarde duble în Ucraina. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Referindu-se la situația din Ucraina și disputele europene pe tema alegerilor prezidențiale, Ian Kubis, secretarul general al OSCE, declara în cursul dimineții: pentru 50 de ani Europa a fost divizată între Est și Vest. Viitorul nu ar trebui să mai fie astfel. Chestiunea ucraineană domină de departe atenția diplomațiilor active ale lumii. Alexandru Eftode, ce este nou la Kiev?
Președintele ucrainean Leonid Kuchma, aflat pe ultima sută de metri ai mandatului său de șef al statului, a declarat azi că decizia Curții Supreme de Justiție de a repeta pe 26 decembrie turul 2 al alegerilor prezidențiale trebuie îndeplinită. Instanța a recunoscut vineri, în urma unei contestații a opoziției în frunte cu Victor Iușcenko, că turul 2 de pe 21 noiembrie fusese falsificat în favoarea candidatului puterii Victor Ianukovici. Cum să fie organizată repetarea alegerilor? Este problema aflată acum în centrul bătăliei politice de la Kiev. Unul din liderii opoziției, Iulia Timoshenko, avertiza zecile de mii de simpatizanți care participă de două săptămâni la demonstrații de masă la Kiev că Leonid Kuchma, care îl sprijină pe Ianukovici, nu va dori să renunțe la putere. Mai întâi de toate, sunt convinsă că președintele Leonid Kuchma, aflat la sfârșitul mandatului său, nu va ceda puterea cu calm, într-o manieră civilizată. Ar fi o mare greșeală să ne imaginăm că el este gata să plece. Opoziția în frunte cu Iușcenko a înaintat trei revendicări de bază pentru a-și asigura succesul la alegerile repetate. I-a cerut președintelui Kuchma, în primul rând, să înlocuiască actuala componență a Comisiei Electorale Centrale, care a admis falsificarea scrutinului prezidențial pe 21 noiembrie. A doua revendicare, să modifice legislația electorală, astfel încât să nu se poată vota pe liste suplimentare și să nu poată fi folosite urnele mobile. Și, în al treilea rând, să aplice moțiunea de neîncredere votată săptămâna trecută de Parlamentul de la Kiev și se demite guvernul în frunte cu Ianukovici. Dar pentru îndeplinirea acestor revendicări, Kuchma a înaintat o condiție, ca opoziția să sprijine reforma constituțională care ar reduce puterile șefului statului în favoarea Parlamentului și primului ministru. Leonid Kuchma.
Tut, na mii pohled.
Aceasta, în opinia mea, ar putea asigura îndeplinirea cererilor opoziției, inclusiv demiterea guvernului. Dacă există dorința de a da jos guvernul, trebuie făcute modificările necesare în Constituție și apoi să se înceapă imediat formarea unui nou cabinet pe baza acestor modificări. Analista pe probleme ucrainene Catarina Volțuc de la Universitatea Britanică din Birmingham spune că opoziția se află în fața unei dileme. Este o situație din care opoziția pierde în orice caz, pentru că dacă va primi garanții că votul va fi corect la repetarea scrutinului, președintele, în caz de victorie a opoziției, nu va mai avea putere. Puterea va trece în mâinile Parlamentului și primului ministru. Iar dacă nu primește aceste garanții, opoziția nu va putea fi sigură că ceea ce s-a întâmplat pe 21 noiembrie nu se va repeta pe 26 decembrie. Răspunsul opoziției este deocamdată continuarea demonstrațiilor de masă în centrul Kievului, în care cere autorităților să asigure, fără nicio condiție, un scrutin corect și transparent pe 26 decembrie.
Și fiindcă am început să trecem în revistă ce se petrece în spațiul geografic și politic învecinat României, câteva cuvinte și despre referendumul pe tema dublei cetățenii eșuat duminică în Ungaria din cauza unei participări insuficiente la vot. Din cei care s-au deplasat în centre de votare, 18,8% s-au pronunțat în favoarea ideii dublei cetățenii, 17,17% contra.
Primul ministru Ferenc Gyurcsány s-a felicitat pentru eșecul referendumului, apreciind între altele citat astăzi de Le Monde că alegătorii au ales un patriotism responsabil în locul demagogiei sociale și a naționalismului populist. Mai mult de la Dan Alexe.
Eșecul referendumului din Ungaria este o victorie pentru primul ministru Ferenc Gyurcsány, care le-a cerut în mod repetat alegătorilor să nu voteze. Dacă opoziția de dreapta, partidul Fidesz, condus de fostul prim-ministru Victor Orban, ar fi convins mai mulți alegători și dacă referendumul ar fi avut un rezultat pozitiv, asta ar fi creat mari tensiuni între Ungaria și vecinii săi, România, Serbia și Croația. Chiar și așa, numărul celor care au votat în favoarea acordării cetățeniei maghiarilor din țările vecine l-a depășit pe cel al celor care au votat împotrivă. 51,5% față de 48,5%. Dar votul a fost invalidat de slaba participare, care nici măcar nu a atins 40%. În mod foarte pragmatic, guvernul de la Budapesta se temea în primul rând de venirea în Ungaria a unui val de maghiari din țările vecine, ceea ce ar fi apăsat din greu asupra bugetului securității sociale. Satisfăcut, primul ministru Gyurcsány a comentat rezultatul prin fraza: "Văd că cetățenii Ungariei nu confundă naționalismul cu patriotismul responsabil." Maghiarii au mai votat și împotriva privatizării spitalelor. Dar, desigur, și aici referendumul a fost un eșec, neîntrunindu-se pragul minim al participării. Eșecul referendumului maghiar în chestiunea naționalității îl amintește pe cel recent și invers simetric din Macedonia. În Macedonia, referendumul fusese organizat tot la cererea opoziției naționaliste, care dorea anularea legii minorităților. În virtutea acestei legi, albanezii, care reprezintă între un sfert și o treime din totalul populației Macedoniei, au acum dreptul să-și folosească limba în administrație, în entitățile administrative în care procentul albanezilor depășește 20%. Pe lângă asta, legea stabilește că în capitală, Skopje, numele străzilor vor fi afișate obligatoriu în cele două limbi principale, macedoneana și albaneza. Adoptarea legii pusese capăt conflictului intern, care în urmă cu ceva mai bine de 2 ani dusese la operațiuni de gherilă din partea unor grupări armate independentiste albaneze și care amenința să se transforme în război civil. Ca și în Ungaria, guvernul de la Skopje militase pentru o atitudine rezonabilă și ceruse populației să nu dea curs îndemnurilor naționaliste. Și în Macedonia, ca și în Ungaria, referendumul a eșuat din pricina slabei participări. Două evenimente recente care par să arate că în Europa de Est, un anume tip de naționalism romantic și militant nu mai are curs.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aminteam ceva mai devreme o afirmație ce condamna demagogia socială și naționalismul populist. Citat de agenția France Press, într-o relatare ce pare să facă turul mediilor de informare francofone, Valentin Nicolau, directorul televiziunii publice, acuzat de ziaristul Alexandru Costache de a exercita cenzura și a fi cedat presiunilor politice ale PSD-ului, Nicolau deci spunea, vom lua măsurile necesare, indiferent cine se va dovedi vinovatul. Nu se poate lua deocamdată decât notă de o asemenea declarație. Dacă intră la capitolul patriotismului responsabil sau al demagogiei sociale, se va vedea în viitor.
Deocamdată se anunță că negocierile dintre PSD Pur și UDMR în vederea constituirii unui nou guvern au început. Singur lucru cert, după toate aparențele, fiind afirmate duminică de Alin Teodorescu, potrivit căruia guvernul nu trebuie să aibă mai mult de 14 ministri în conformitate cu reglementările cerute de Uniunea Europeană. Radu Stănescu are detalii.
În timp ce PSD, PUR și UDMR au pornit astăzi negocierile pentru formarea viitorului guvern, Alianța PNL-PD a anunțat că nu va începe asemenea negocieri până ce nu va cunoaște rezultatele alegerilor prezidențiale. Uniunea PSD plus PUR și UDMR au decis astăzi să înceapă elaborarea programului de guvernare și apoi să stabilească structura guvernului. Președinții PSD și UDMR, Adrian Stase și Marco Bello, a declarat că este posibil ca în viitorul executiv toate cele trei partide să aibă câte un post de vicepremier. Nastase a precizat că, pornind de la rezultatul alegerilor, Uniunea PSD plus PUR și UDMR-ul a ajuns la concluzia că pot realiza o majoritate parlamentară capabilă să acorde un vot de încredere unui guvern pe care îl vor realiza împreună. Nastase a mai spus că noul guvern ar putea fi numit până la 30 decembrie și a precizat că viitorul premier va fi numit de viitorul președinte al României. La rândul său, Marco Bello a declarat că UDMR își va asuma în mod direct participarea la guvernare, adică va avea miniștri și secretari de stat în noul guvern. El a spus că UDMR dorește să se implice nu numai în domeniile legate de identitatea minorităților, ci și în domenii de interes general, cum ar fi economie, infrastructură, integrare europeană. Marco Bello a anunțat odată că va recomanda electoratului UDMR să voteze cu Adrian Năstase în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica viitoare. Surse din PSD citate de agenția Mediafax au declarat că PUR solicită 3 posturi de miniștri, iar UDMR dorește să aibă 2 asemenea miniștri, respectiv la sănătate și transporturi. Vicepreședinta PNL, Mona Muscă, a declarat astăzi că Alianța nu va face negocieri cu nimeni până când nu se va afla cine va fi președintele țării. În privința posibilității atragerii altor parlamentari în rândurile Alianței în vederea formării unui guvern majoritar, vicepreședinta liberală a spus că nu vor fi făcute astfel de demersuri. În noul Parlament a precizat Mona Muscă, PD și PNL vor forma grupuri parlamentare separate pentru a obține mai multe locuri în comisiile de specialitate din Parlament. Ea a confirmat totodată intenția de fuziune între cele două partide. Astăzi, la nivel de conducere, există o asemenea intenție, există o unitate de acțiune și de vederi cu privire la viitorul guvern. Important este ca, în primul rând, să ne înțelegem și, la un moment dat, această logodnă să se concretizeze într-o căsătorie, a afirmat Mona Muscă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Până la anunțul noului guvern mai este timp, iar Neculai Constantin Munteanu a recitit cu atenție declarațiile unora din membrii celui încă la conducere, așa cum au fost transcrise în celebrele stenograme PSD postate integral pe internet. Neculai Constantin Munteanu așadar, cu precizarea obișnuită că opiniile comentatorilor ascultați nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Chiar dacă blindați cu Rolex-uri și îmbrăcați în Armani, prinși pe viață în capcana limuzinelor, dineurilor și strângerilor tovărășești de mâini, boșii din PSD au și momente de intimitate. Nici nu știu care sunt mai importante, clipele din spațiu privat sau cele de la sânul cald al partidului. Dar dacă ne luăm după stenogramele reuniunilor de taină ale PSD, s-ar părea că alegerea a fost făcută. Ne-am tot întrebat despre ce ar putea discuta Hilde, Michi Șpagă, Florin Georgescu, Tărăcilă și Il Capo di Tutti Capi, Adrian Năstase, în reuniunile de familie. Fac topul celor mai bogați 300 de pesediști, ascultă predici despre decalajul dintre bogați și săraci, se închină la moaștea lui Gheorghiu Dej, pun discuri cu Iliescu. Premierul a tot spus că stă cu urechea la pământ să audă nevoile țării. Naivii credeau că la reuniunile lor nașii pesediști nu mai pot de grija poporului și de aia țin urechile apropiate de nevoile cetățeanului. Dezamăgire. Năstase nu le spune nimic colegilor despre capările scoase din șanț, despre pupăturile pe obrajii electoratului, despre chifterele pe care le-a mâncat cu poporul. Te-ai fi așteptat să se vorbească despre săracii care locuiesc în blocuri, despre șomeri, despre dezastru din învățământ, să se cutremure la auzul catastrofei din sistemul de sănătate, să strângă mâinile citind fluturașii de pensii și certificatele de deces ale educației și cercetării, să se întrebe ce poate face un român de rând cu cele câteva milioane ca salariu mediu, să-și dea cu statisticile în cap, întrebându-se unde au dispărut 2 milioane de români între recensământul din 92 și cel din 2004. Să-și dea palme pentru miile de absolvenți și muncitori calificați care fac colți pe la ambasade și pentru sutele de mii care au ajuns deja la destinații transatlantice. Nimic despre toate acestea. În intimitate, căpetenile PSD sunt mai pragmatice. Fauna de peștera partidului discută tehnici de supraviețuire politică. Ei vorbesc despre cum să-ți maci mai bine adresare, despre metode eficiente prin care să-i sărăcești pe unii și să-i faci să se închine la tine ca la o icoană. Se discută despre strategia de amestecare a cadrelor ca să dispară mirosul de corupție al partidului, despre descoperirea altor surse bugetare pentru fiii risipitori, despre metode eficiente de rotire a baronilor, despre albirea conturilor partidului și a creierilor alegători. Se discută care ar fi cea mai bună metodă de PSD-izare a primăriilor și a politicienilor celorlalte partide din care PSD-ul și-a asumat majoritatea. Chiar dacă discuțiile sunt practice, adeseori onomatopeice, există însă și preocuparea pentru democrație. Mai precis, cum să facă să prezinte intoxicările de la televiziunea de stat sau de la cele particulare, trei programe informative și să-ți mai ia și banii pentru asta. Cum să manipuleze opinia publică simulând evenimente și preluând controlul realității. Cum să șteargă dâra de melc lăsată de partid peste justiție, presă, parlament, curtea de conturi, parchetul național anticorupție. Cum să le facă procese beton adversarilor politici. Pe scurt, preocuparea lor pentru România profundă, adică România subsolului, grotelor și a peșterilor, este constantă. Acolo trăiesc, de acolo se hrănesc. Cine credea că aceste lucruri se fac doar din instinct de insectă, la bunul plac al lui Miche Șpagă sau Mitrea, se înșeală. Nici chiar hruba în care își fac veacul insectele partidului, supraviețuitorii epocii dinozaurilor comuniști, nu e lipsită de legi. Legea manipulării, a minciunii, a pumnului, a călcâiului, a demagogiei, a abuzului. Astfel, de 15 ani, partidului Iliescu și Năstase ne demonstrează că are și hruba regulile ei și că trebuie să ai obrazul gros să reziști în intimitatea acidă a partidului. Altfel, Partid Social-Democrat, preocupat numai și numai de problemele celor mulți. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În ediția de weekend a unei dintre cele mai mari cotidiane germane, Süddeutsche Zeitung, a apărut un interviu cu Bodo Hombach, președintele concernului de presă Watz, și care se referă pe larg la conflictul cu România Liberă. Interviul, pe care îl rezumă William Toto, corespondentul Europei Libere la Berlin, a apărut sub titlul „Nu ne lăsăm șantajați”. Șeful de la Watz, Hombach, despre cazul România Liberă. Un interviu aproape identic fusese publicat cu o săptămână mai devreme în săptămânalul Der Spiegel. William Totok.
În interviul acordat ziarului Süddeutsche Zeitung, Bodo Hombach respinge acuzațiile aduse concernului german Watz, potrivit cărora Watz ar fi încercat să influențeze linia politică a cotidianului România Liberă. Este o acuzație total absurdă, afirmă Bodo Hombach. În principiu, noi nu facem propuneri în ceea ce privește linia politică a vreunui ziar. Jurnaliștii trebuie să fie independenți și critici. Ceea ce se întâmplă acum la România Liberă, însă, are de-a face cu o politizare. am încheiat citatul. În continuare, Bodo Hombach lansează un atac deosebit de critic la adresa lui Petre Mihai Băcanu, pe care îl califică drept, citez, un șarlatan care folosește atmosfera electorală încinsă pentru a-și face propriile afaceri, lansând parola populistă, potrivit cărea noi străinii amenințăm libertatea presei și proprietatea românească. Pentru mulți români, remarcă ziaristul de la Süddeutsche Zeitung, Băcanu este un erou al libertății, deoarece pe vremea lui Ceaușescu a fost încarcerat pentru acțiuni contra regimului. Iată răspunsul lui Bodo Hombach. Citez din nou. Asta ni s-a povestit și nouă. Acum însă citim că ar fi fost condamnat pentru trafic de mașini. În momentul de față studiem materialele din dosarul său penal. Grăitor este faptul că în 1990 și 1991 el trebuie să fie avut relații strânse cu președintele Ilescu, care și astăzi este președinte. Lui Băcanu i-a reușit atunci cea mai importantă privatizare în domeniul mass media. Finele citatului. În continuare, Bodo Hombach susține că Băcanu, care deține numai 20% din acțiunile ziarului, acere pentru acestea 9 milioane de euro. Concernul Vaz i-a oferit numai 2 milioane. Potrivit lui Hombach, conflictul actual s-ar fi strânit, de fapt, datorită acestei neînțelegeri. Câțiva emisar, declară Bodo Hombach, ne-au sfătuit să plătim ca să fie liniște. Noi nu ne lăsăm șantajați și nici deposedați. Am încheiat citatul. În ceea ce privește situația bugetară și redacțională, Hombach afirmă că Băcanu ar fi ridicat salariile redactorilor fără a se consulta cu Vaz, ceea ce a dus la majorarea anuală cu 736.000 de euro a costurilor. Această sumă este mai mare decât beneficiile actuale. Care vor fi pentru Vaz consecințele acestui conflict, mai dorea să afle Süddeutsche Zeitung. Principiul Vazului, răspunde Bodo Hombach, a fost acela ca directoratul să nu-i influențeze pe jurnaliști. Dar în cazul răspândirii repetate a unor informații false, așa cum se întâmplă la România Liberă, deja dintr-un spirit de responsabilitate publicistică, nu se mai poate tolera un laissez-faire. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 decembrie 1984. Ziarul anunță pe prima pagină încetarea din viață a tovarășului Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al CCR, vicepreședinte al Consiliului de Stat, vechi militant al mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, fiu credincios al Partidului Comunist și al poporului nostru, luptător devotat pentru cauza socialismului. Nu vă lăsați înșelați de titluri. Ele puteau să nu însemne mare lucru sau să nu însemne mai nimic. Ștefan Voitec s-a născut în 1900 la Corabia, județul Olt, dintr-o familie de intelectuali. A absolvit Institutul Politehnic din București. A lucrat între 25-27 ca redactor la revista Socialistul. De tânăr a devenit membru PSD, Partidul Social Democrat, cu funcții de conducere. În aprilie 1944 a contribuit la crearea Frontului Unic Muncitoresc. Și-a trădat partidul în februarie 48 și, grație acestei trădări, PSD-ul a fost înghițit de Partidul Muncitoresc Român. Asta a însemnat totodată și sfârșitul social-democrației în România. Ei bine, Voitec a beneficiat din plin de răsplata jertfei patriotice. În timp ce colegii ai lui de partid putrezau în închisori și la canal, Voitec, etern agamiță Dandanache, avea ranguri și funcții. Nu făcea nimic, dar ce contează? Era scos la diferite ocazii, precum, scuzați comparația, moaștele Sfintei Parascheva. Era demn să figureze în Muzeul Grevin din Paris sau în cel al doamnei Tussaud din Londra. Stătea și el acolo și, în cel mai bun caz, dădea din cap ori strângea o mână. La mormântare nu a vorbit Ceaușescu, ci Marea Mănescu. Nu se cobora el Ceaușescu atât de jos. După moartea lui, pe rol de umplutură decorativă, a fost distribuit Gheorghe zis Gogu Rădulescu. Prezentabil, dar n-avea ca Voitec bărbuță. Până și fotografiile îi ieșeau bine lui Ștefan Voitec. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici se încheie programul Europa Liberă în direct de astăzi. Vă reamintesc că știrea cea mai importantă a zilei în relație cu România este faptul că la Sofia, la reuniunea ministerială la nivel înalt OSCE, se discută ultimele evoluții în încercarea de reglementare a conflictului nistrean în Republica Moldova. Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu, aflată lângă mine, moderatorii acestui program, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?